Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 29 липня. І наші теми. ЦВК погрожає опозиціонерам за концерти Вольського і Міхалка. Коли некому бракує бульби, яє привезуть додому, заявляє віце-прем'єр Руси. Лукашенко пообіцяв підтримати розвиття фермерства у Білорусі. Подробязней про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». Александр Лукашенко пообяцаў падтрымаць развіццё фермерства ў Беларусі. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў 29 ліпеня падчас паездкі па Мінскай вобласці, дзе ён наведаў фермерскую гаспадарку «Цунянскія экапрадукты» ў Лагойскім раёне. Лукашенко адзначыў, што фермеры могуць быць карыснымі ў аднаўленні нерэнтабельных або нізкарэнтабельных сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Па яго словах, ёсць траціна або чвэрць гаспадарак, з якімі не спраўляецца дзяржава, якія могуць узняць прыватнікі. При гэтым Лукашенко заявіў, што ў дзяржавы павінна быць жорсткая падушка бяспекі, таму аддаваць гаспадаркі трэба толькі фермерам, якія сябе зарэкамендавалі.
І не спяшайцеся аддаваць замежнікам, а калі аддаеце, то жалезабетонна пад умовы. Вёска ў нас выходзіць на нармальны ўзровень развіцця. Не страчвайце кіраванне ў сельскай гаспадарцы.
Цытуе кіраўніка Беларусі Белта. Пры гэтым Лукашэнка адзначае, што з прыватнікамі часта прасцей працаваць, чым з дзяржаўным кіраваннем, аднак трэба бачыць эфектыўнасць харчовую бяспеку дзяржавы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петардзе». Міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» заклікае вызваліць блогера Эдуарда Пальчыса.
Мы заклікаем аб умоўна-датэрміновым вызваленні Эдуарда Пальчыса, чыё прэвентыўнае турэмнае зняволенне непрапарцыйнае таму, што, як сцвярджаецца, ён зрабіў.
Заявіў кіраўнік аддзела па ўсходняй і цэнтральнай Еўропе «Рэпарцёраў без межаў» Йохан Бір. Паводле яго слоў, запісы і ілюстрацыю блогу павінны быць даследаваны незалежнымі арганізацыямі, такімі як Беларуская асацыяцыя журналістаў. У праваабарончай арганізацыі перакананыя, што пакаранне ў выглядзе 5 гадоў пазбаўлення волі ў падобных сітуацыях непрымальна. Стваральніка сайта 1863x.com блогера Эдуарда Пальчыса, вядомага як Джон Сільвер, абвінавачваюць у распальванні варожасці па прыкмеце расавай, нацыянальнай, рэлігійнай, моўнай ці іншай сацыяльнай прыналежнасці, а таксама ў вырабе і распаўсюдзе парнаграфічных матэрыялаў або прадметаў парнаграфічнага характару.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 3 у «Петардзе». Ужо 3 гады, як старшыня Цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына дасягнула пенсійнага ўзросту. Раней выйсці на пенсію ёй, па словах самой Ярмошыны, не дазваляла падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў у мінулым годзе і парламенцкіх выбарах бягучага года. Ці працягне яна працу пасля 11 верасня, старшыня ЦВК сказаць не можа.
Хто ў гэтым выпадку цікавіцца маімі жаданнямі? Радзіма сказала трэба і ідзеш. Я ж перадусім чалавек дзяржаўнай сістэмы.
Заявіла чыноўніца. Нагадаю, Лідія Ярмошына нарадзілася 29 студня 1953 года. Старшынёй цэнтра выбаркама яна была прызначаная 6 снежня 1996. Ніводныя выбары, праведзеныя пад старшынствам Ярмошына, не былі прызнаныя міжнароднай супольнасцю як празрыстыя, сумленныя і дэмакратычныя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 2 у «Петардзе». Віце-прэм'ер Міхаіл Руса абверг інфармацыю пра тое, што ў Беларусі сёлета не ўраджай бульбы. Ён распавёў журналістам, што на сёння ёсць 340 тысяч тонн запашанай свабоднай бульбы.
Калі некаму малавата бульбы, мы гатовыя даставіць дадому ў пяціразовым памеры. Баланс добры, ёсць магчымасць прадаць на экспарт, і мы гэта робім.
Заявіў Русы. Што да ўраджаю зерневых, то ўсе вобласці краіны прыступілі да іх масавай уборкі, заявляе Міхаіл Русы. На сёння прыбрана 30%, а ўраджай наскладае на 2 цэнтэра з гектара болей, чым год таму. Аграрыі таксама спадзяюцца на неблагія ўраджаі кукурузы, цукровых буракоў і іншых культур.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна дня. У склад участковых выбарчых камісій увайшлі ўсяго 53 апазіцыянеры. Гэта прыкладна 0,1% ад агульнага складу камісій. Пра гэта ў пятніцу заявіла старшыня цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына. Пры гэтым праўладную Беларусь ва участковых камісіях прадставіць амаль 5 тысяч чалавек. Па словах Ярмошына, сябрам гэтай арганізацыі амаль не адмаўлялі ў рэгістрацыі. Таксама чыноўніца выказалася і наконт пікета Алесі Лагвінца, на якім выступіў музыка Лявон Вольскі. Старшыня цэнтра выбаркама пагражае аднаму з лідараў руху за свабоду сур'ёзнымі санкцыямі. Усе падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Сумясціўшы пікет па зборы подпісаў за сваё вылучэнне кандыдатам у дэпутаты з канцэртам Лявона Вольскага, Алесь Лагвінец парушыў выбарчае заканадаўства. Так трактуе спеўны пікет старшыня цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына.
Сейчас пікеты, какие музыканты, я не поняла. Сбор подписи идёт, никакой агитации. Поэтому никаких музыкантов не должно там быть. Там велась уже активная предвыборная агитация.
Намеснік руху за свободу Алесь Лагвінец парушэння ў гэтым пікеце не бачыць.
Никакая агитация. Калі мы заклікаем подпісацца, гэта агитация. Стаялі з мегафоном на Камароўцы людзі, і ранейшыя выбары, і ніхто ніякіх папярэджанняў не рабіў. Это все лухта. Я вельми рады, что концерт выкликал такие резонансы. Это самое главное.
Як повинен выглядать пикет по сборы подписов, у выборчем законодавстве докладно не прописано, стверджая эксперт у выборчем праве Сергей Альфер. Головное потребование, каб подчас пикету не было агитации голосовать на выборах за конкретного человека, рассказывал про его программу. Форма проведения пикету законодавством не регулируется.
Коли не было прямых призывов, голосуйте за такого, так, нема проблем. Але калі былі призывы падпісвацеся за такого, то гэта ж нема ніякіх проблем, это якраз і ёсць пікет, які збірае подпісы.
Дарэчы, падчас спеўнага пікету за Лагвінца падпісалася 100 чалавек, а ўсяго за час кампаніі па зборы подпісаў за яго вылучэнне кандыдатам у дэпутаты выказаліся звыш 1500 жыхароў яго выбарчай акругі.
Баяцца, што іншыя кандыдаты скарыстаюць з магчымасцяў і будуць даваць запрашаць Вольскага, Міхалка, іншых вядомых забароненых музыкаў, каб яны выступалі. І так вольнае слова, вольнае паветра, як сказаў Лявон, будзе пашырацца на ўсю краіну. А гэта яны больш за ўсё баяцца.
Разважае Лагвінец. 29 ліпеня на пасяджэнні акруговай выбарчай камісіі Алесю Лагвінцу вынесенае папярэджанне. Ужо другое. Ці можа гэта ў выніку пагражаць яму адмовай у рэгістрацыі, сёння сказаць немагчыма. Але з гэтай нагоды прыгадаю выбары 2010 года. Тады ў Мінску на пікетах у падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Нікляева спяваў Зміцер Вайцюшкевіч. І Нікляеву за гэта нічога не было. Аднак кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў Вольгу Карач знялі з выбараў за фаер-шоу з рыцарамі і сярэднявіковымі танцамі на пікеце ў яе падтрымку. Тым не менш, распавядае Лагвінец Еўрарадыё, ўжо сёння ён накіраваў запрашэнне выступіць на сваім пікеце Сергею Міхалку. Праўда, кажа, кампанія па збору подпісаў завершыцца 31 ліпеня, але калі яго зарэгіструюць кандыдатам у дэпутаты, то канцэрт лідэра Брута можна будзе правесці ў межах агітацыйнага пікету. Праўда, калі Міхалок пагодзіцца. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі пятніцы 29 ліпеня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Ухомельскі. Пачуемся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. Мінэнерга пацвердзіла пазаштатную сітуацыю на будаўніцтве беларускай АЭС. У Мінску прайшла акцыя ў гонар Дня Незалежнасці. Ці забароніць продаж алкаголю ў начны час? Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачынаем з галоўнай падзеі тыдня. Увечары 26 ліпеня Мінэнерга пацвердзіла пазаштатную сітуацыю на будаўніцтве беларускай АЭС. Цытую. Насамрэч, пазаштатная сітуацыя адбылася на пляцоўцы захоўвання корпуса рэактара пры правядзенні такелажных работ па яго перамяшчэнні ў гарызантальнай плоскасці, паведамляецца на сайце Мінэнерга. Тым часам Літва зробіць усё, каб перашкодзіць дзейнасці беларускай АЭС. Пра гэта ў аўторак 26 ліпеня заявіла літоўская прэзідэнтка Даля Грыбаўскайта. Стала вядома, што каб спраўдзіць ці нанесеныя нейкія пашкоджанні корпусу рэактара, павінна быць створаная адмысловая група спецыялістаў. Гэта магчыма ўстрымае будаўніцтва на пэўны тэрмін. Усе падрабязнасці здарэння ў рэпартажы Алесі Пілецкага.
Увечары 26 ліпеня, праз 16 дзён пасля магчымага інцыдэнту, Міністэрства энергетыкі Беларусі прызнае, што інфармацыя аб здарэнні на будаўнічай пляцоўцы не проста чуткі, і яно адбылося на самой справе. Тым часам расійскі бок у выглядзе карпорацыі «Росатам» ўжо паведаміў, што корпус рэактара не мае пашкоджанняў. Расійскі інжынер-фізік, удзельнік беларускай антыядзернай кампаніі Андрэя Жароўскі расказвае, што з сябе ўяўляе корпус ядзернага рэактара. І чаму любое яго падзенне, нават з невялікай вышыні, можа стаць прычынай сур'ёзных праблем?
Ну, любое падзенне корпуса атамнага рэактара – это не штатная сітуацыя, возможно, именно чрезвычайное происшествие, как сейчас это уже называют. Корпус, несмотря на то, что это очень массивная деталь, больше 300 тонн, она очень нежная, и любая деформация сделает его просто неприемлемым для использования. Поэтому, если действительно корпус реактора уронили, он обязательно был поврежден.
Рассказывая о Жароуске. Ці падаў корпус рэактара Астравецкай АЭС з якой вышыні, пакуль не зразумела. Неафіцыйныя крыніцы адназначна сцвярджаюць пра падзенне. Вышыня вагаецца ад 2 да 10 метраў. Афіцыйныя, у асобе Мінэнерга, толькі пра пазаштатную сітуацыю на пляцоўцы захоўвання корпуса рэактара пры правядзенні такілажных работ па яго перамяшчэнні ў гарызантальнай плоскасці. Аднак такілажныя работы – гэта перамяшчэнне грузу, звязанае з яго пад'ёмам кранамі на вышыню, таму вельмі верагодна, што падзенне адбылося. Калі корпус рэактара упаў, то ён хутчэй за ўсё дэфармаваны, лічыць эксперт.
Аб'ект у нас свыше 300 тонн, с высоты 1-2 метра или там 5 метров, то выделяется огромное количество энергии, которая как раз и идет на деформацию, потому что энергия зависит не только от высоты, но и от массы объекта, который уронили. То есть предположение о том, что корпус деформированный, что он непригоден, на мой взгляд, сейчас является наиболее актуальным.
По слову Хажароўскага, корпус рэактара мае складаную канструкцыю. Гэта зусім не проста цэльны кавалак металу. Пашкоджанне корпуса рэактара можа спыніць будоўлю АЭС на 3 альбо 4 гады.
То самае, вот корпус это то, что делает атомную энергетику одной из самых дорогих по капитальным вложениям, потому что очень непросто его изготовить. И я понимаю, что и российские, и белорусские атомщики пойдут на все, чтобы преуменьшить последствия аварии, потому что вот сейчас сказать, что да, мы корпус запороли, и мы будем изготавливать новый, это значит отложить сооружение станции на 3-4 года.
Рассказывая физик. Так што падзеі 10 ліпеня на будаўнічай пляцоўцы Астравецкай АЭС могуць мець вельмі сур'ёзныя наступствы. Сітуацыю робіць яшчэ больш складанай тое, што ад беларускага боку тут залежыць далёка не ўсё. Як паведаміла Еўрарадыё на мовах ананімнасці высокапастаўленая крыніца, блізкая да будаўніцтва Астравецкай АЭС, апошняе слова будзе за расіянамі, якія з'яўляюцца генпадрадчыкам праекта. Простымі словамі, менавіта расійскі бок будзе вырашаць, ці варта мяняць магчыма пашкоджаны корпус ядзернага рэактара будучай беларускай АЭС на новы, адкладаючы тым самым здачу станцыі на некалькі гадоў і, адпаведна, робячы яе значна даражэйшай. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Ну а мы вырашылі запытацца ў мінакоў на вуліцы, ці вераць яны ў бяспечнасць беларускай АЭС.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна важная навіна тыдня. 27 ліпеня споўнілася 26 гадоў са дня, калі была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. У дакуменце абвяшчалася поўная незалежнасць нашай краіны, вяршэнства і самастойнасць дзяржаўнай улады, правамоцнасць яе законаў і незалежнасць ва ўсіх знешніх адносінах. У выніку 27 ліпеня стала днём незалежнасці Беларусі. Свята ў гэты дзень адзначалася да 1996 году. Аднак пасля рэферэндуму дзень незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня, дзень вызвалення Мінска ад нямецкіх войскаў. Пры гэтым многія апазіцыйныя актывісты не прызнаюць гэтую дату і адзначаюць дзень незалежнасці менавіта ў дзень прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. Працяг тэмы ў рэпартажы з Дмітра Лукашука.
Акцыя ў гонар Дня Незалежнасці, які на пачатку 90-х святкаваўся ў дзень прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце 27 ліпеня, пачынаецца а палове на 9-й раніцы. Выйсці на сталічную плошчу Незалежнасці з нацыянальнымі бел-чырвона-белымі сцягамі заклікаў аднадумцаў экс-палітвязень сустаршыня Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. За некалькі хвілін на плошчы Незалежнасці становіцца ланцужок сцяганосцаў, і практычна за 3-4 хвіліны акцыі да ўдзельнікаў пачынаюць падыходзіць супрацоўнікі міліцыі і складаюць пратаколы. Дашкевіча гэта не здзіўляе, але моцна абурае.
А на што ім яшчэ рэагаваць? Мы ведаем, што па Беларусі спакойна ездзяць тэрарысты ЛНР, ДНР, да іх ніхто не прыходзіць, кватэры не ломіцца. Мы бачым, праводзяць акцыі людзі, якія заяўляюць, што Беларусі не існуе які незалежнай дзяржавы, парушаючы тым усе законы і канстытуцыі, да іх ніхто не прыходзіць перапісаць. Гэта прадстаўнікі 5-й калоны прарускай, якая ўжо 22 гады вось тут робіць все можливое, каб Беларусі не існавала як незалежнай самастойнай дзяржавы.
З аўтобуса на прыпынку выскоквае Яўген Афнагель. Перахоплівае з рук Дашкевіча сцяг, становіцца ў ланцуг. Сінхронна з двух бакоў падыходзім да яго. Я браць інтэрв'ю і міліцыянт складаць пратакол.
І самому прыемна. Ну і нагадаць людзям, канешне, таксама. Хаця думаю, што і людзі і памятаюць у сваёй большасці. Пусть калі ехаў зараз на аўтобусе, то людзі бачылі сцягі, в прынцыпе, сказалі, што сёння дзень незалежнасці.
Звертаюся до капитана, який складає протоколи.
Я би не хотів, щоб документувався.
Ну, я ж вас не спрашиваю о ваших действиях. Я просто интересуюсь, вот праздник считаете сегодня или нет?
Вот я вам уже ответил. Лично я вам ответил.
С кожной хвилиной колькость удельников акции повеличивается, и неузабаве ланцужок людей с бел-червоно-белыми стягами растягивается от площади Незалежности до кинотеатра Центральный. Адмысловца у организации и проведения разных несанкционованных акций Павла Виноградова гэты факт приемно здивляє.
Я думал, будет 5 человек, а здесь их целых 16, говорят, участников. Так что, в общем-то, это успех. И я уже писал, что эти люди, которые готовы в 8.30 повоевать, это самые опасные люди этой страны. Я захотел на них вот посмотреть, вот и пришел.
Акция должится каля 50 хвилин. Прикладно у 9.20 активисты починают с гортова стяги. Милиционеры склали протоколы на всех удельников, але никого не затримовывали. На мое питание одному з керівників місцевого РУС, кольки всього протоколу було складено, відказу не отримлюю. Той просто мовчки відворочується. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Щоденна програма «Петарда».
Чергова важна новина тижня. У склад участковых выборчых комиссий вошли усяго 53 оппозиционеры. Это прикладно 0,1% от агульного складу комиссии. Про это у пятницу заявила старшиня Центра выборкама Лидия Ярмошина. При этом проуладную Беларусь в участковых комиссиях представить амаль 5000 человек. По словах Ярмошиной, сябрам этой организации амаль не отмовляли у регистрации. Так само чиновница выказалась и на контпикет Олеся Лагвинца, на яким выступил музыка Лявон Вольский. Старшиня Центра Выборкама погрожает одному из лидеров Руху за свободу серьезными санкциями. Усе подробности у нашем репортаже.
Сумястивши пикет по сбору подписов за свое вылучение кандидатом у депутаты с концертом Лявона Вольского, Олесь Лагвинец порушил выборчее законодавство. Так трактуя спевный пикет старшиня Центра Выборкама Лидия Ярмошина.
Сейчас пикеты, какие музыканты, я не поняла. Сбор подписей идет, никакой агитации. Поэтому никаких музыкантов не должно там быть. Там велась уже активная предвыборная агитация.
Наместник Руху за свободу Олесь Лагвинец порушения в этом пикете не бачит.
Никакая агитация. Когда мы закликаем подписаться, это агитация. Стояли с мегафоном на Комаровце люди, и ранейшие выборы, и никто никаких попереджений не робил. Это все лухта. Я вельми рады, что концерт выкликал такие резонансы. Это самое главное.
Як повинен выглядать пикет по сбору подписов, у выборчем законодавстве докладно не прописано, стверджая эксперт у выборчем праве Сергей Альфер. Головное потребование, каб подчас пикету не было агитации голосовать на выборах за конкретного человека. Рассказывал про его программу. Форма проведения пикету законодавством не регулируется.
Коли не было прямых призывов, голосуйте за такого, так, нема проблем. Але коли были призывы, подписывайтесь за такого, то гэта ж нема ніяких проблем. Это як раз і ёсць пікет, які збірае подписи.
До речі, падчас спеўнага пікету за Лагвінца подписалася 100 чалавек, а ўсяго за час кампаніі па зборы подпісаў за яго вылучэнне кандыдатам у депутаты выказаліся звыш 1500 жыхароў яго выбарчай акругі.
Баяцца, што іншыя кандыдаты скарыстаюць з магчымасцю і будуць запрашаць Вольскага, Міхалка, іншых вядомых забароненых музыкаў, каб яны выступалі. І так вольнае слово, вольнае павета, як сказав Лявон, буде поширяться на всю країну. А гэта яны больш за все бояться.
Разважає Лагвінец. 29 липня на посяджэнні акруговай выборчай комісії Олесю Лагвінцу вынесенае папярэджанне. Ужо другое. Ці можа гэта ў выніку пагражаць яму адмовай у рэгістрацыі, сёння сказаць немагчыма. Але з гэтай нагоды прыгадаю выборы 2010 года. Тады ў Мінску на пікетах у падтрымку кандыдата ў прэзідэнты Владіміра Некляева спяваў Дмітр Вайцюшкевіч. І Некляеву за гэта нічога не было. Аднак кандыдата ў дэпутаты мясцовых саветаў Вольгу Карач знялі з выбараў за фаер-шоу з рыцарамі і сярэднявіковымі танцамі на пікеце ў яе падтрымку. Тым не менш, распавядае Лагвінец Еўрарадыё, ўжо сёння ён накіраваў запрашэнне выступіць на сваім пікеце Сергею Міхалку. Праўда, кажа, кампанія па збору подпісаў завершыцца 31 ліпеня, але калі яго зарэгіструюць кандыдатам у дэпутаты, то канцэрт лідэра Брута можна будзе правесці ў межах агітацыйнага пікету. Праўда, калі Міхалок пагодзіцца. Дмітр Лукашук, Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем подсумовывать тыдень. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган не прилетел у Беларусь на гэтым тыднем, як обвяшалася раней. Яго визит у Минск перанесены на непэўны термин.
Візит рыхтаваўся і рыхтуецца. Магу сказаць, зараз сапраўды толькі тое, што ў даты, якія шырока растыржавалі ў інтэрнэце на мінулым тыдні, ён не адбудзецца. Гэта дакладна, на гэтым тыдні яго не будзе, заявіла кіраўніца прэс-службы кіраўніка дзяржавы Наталля Эйсмант.
Яна дадала, што гаварыць пра канкрэтную дату візіта пакуль заўчасна. Меркавалася, што Эрдаган у Мінску наведае адкрыццё саборнай мячэці. Цырымонія адкрыцця перанесеная на верасень. Нагадаем, у ноч на 16 ліпеня ў Турцыі адбылася спроба няўдалага дзяржаўнага перавароту. У краіне пачаліся рэпрэсіі праціўнікаў улады. У Турцыі на 3 месяцы абвясцілі надзвычайнае становішча і прыпынілі дзеянні Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. Больш за 13 тысяч чалавек трапілі за краты. Зачынены больш за 100 розных СМІ.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя падсумавання. У Беларусі могуць забараніць продаж алкаголю ў начны час. Пра гэта 27 ліпеня заявіў адзін з кіраўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў Алег Каразей. Па яго словах, такое абмежаванне прывядзе да таго, што ў Беларусі можа знізіцца колькасць злачынстваў. Бо калі людзям не хапае спіртнога, яны ідуць у начную краму, а потым іх вабяць прыгоды, заявіў чыноўнік. Ну а пра тое, ці сапраўды ў Беларусі забароняць прадаваць алкаголь уначы, мы даведаемся з нашага рэпартажу.
Міліцыя прапанавала вярнуць забарону на гандаль алкаголем у начны час. Такую ініцыятыву агучвае 27 ліпеня начальнік управлення прафілактыкі Міністэрства ўнутраных справаў Алег Каразей. Паводле інфармацыі праваахоўнікаў, сёлета нецвярозыя асобы здзейснілі 165 забойстваў, 37 згвалтаванняў, 516 рабаванняў і 81 разбой. З 15 червеня 2015 года ў мінскіх крамах продаж алкаголю таксама быў абмежаваны з 9 до 22 гадзіны. Але ўжо 26 жніўня абмежаванне знялі. Продаж дазволілі цягам сутак. Тады начальнік управлення гандлю і паслуг Мінгарвыканкама Ніна Емельянова патлумачыла Еўрарадыё, што продаж дазволілі з прычыны росту ценявога абарота алкагольнай прадукцыі. Лепш, калі насельніцтва будзе купляць у начны час правераны і якасны беларускі алкаголь, казала Ніна Емельянова. Калі забарону здымалі ў Гомельскай вобласці, старшыня аблвыканкаму Владзімір Дворнік гаварыў, што за год рэалізацыя моцных алкагольных напояў скарацілася адразу на 30%, але пры гэтым жыхары Гомельшчыны не пачалі піць менш. Праваахоўнікі ўвесь час лабіруюць ідэю забароны продажу алкаголя ў начны час. Прадавец невялікай крамы каля вакзала кажа, што хоць пасля 22 гадзіны алкаголь набываюць гэтак жа актыўна, як і ў іншы вечаровы час, забарона продажу нічога добрага не прынясе.
Налогі хацем плаціць больше, не даюць.
Разважае прадавец і дадае, што калі забарону ўводзілі, кліенты былі вельмі незадаволенымі. Алена, супрацоўніца сталічнай крамы «Карона», кажа, што з 22 до 23 гадзіны продажы алкаголю моцна павялічваюцца.
Ну, процентов 40 так точно вот за час мы можем реализовать одно спиртное. За счет того, что, наверное, все магазины рядышком работают до 10, поэтому вся молодежь идет к нам.
Па словах Алены, забарона вельмі нязручная для супрацоўнікаў крамаў. Каля 23 гадзіны трэба ўвесь алкаголь перакрыць і паклікаць да касы ўсіх, хто стаіць са спіртным у чарзе, бо з 23 каса ўжо не выб'е такія напоі. Ударыць гэта і па кішэні прадаўцоў, бо заробак залежыць ад прыбытку крамы. А вось у Мінгандлю нечакана паведамляюць, што ва ўразе ўжо разглядаюць праект закона пра алкаголь, і там няма ніякай забароны на продаж спіртнога пасля 22. Па словах начальніка ўправлення арганізацыі гандлю і паслугаў Мінгандлю Віялеты Бразоўскай, даць поправку про забарону продажу после 22 гадзіны немагчыма.
Если кто-то решит туда внести уже изменения, законопроект возвращается на доработку, рассылается всему кругу лиц, кто его должен разрабатывать, и вырабатывается единое мнение с учетом всех госорганов. Просто так кто-то один это сделать не может.
Тому не в ближайший час. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.